Lagi di podcast Pakat Cerita, sudah episode ke-10. Episode kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Siapakah dia? Nah, saya sapa dulu. Halo Iga.
Halo Adi, apa kabar?
Baik, gimana ga kabarnya? Iya, lama nggak ketemu ya kan kayaknya.
Iya, lama nggak ketemu. Kalau temanku satu ini udah jadi podcast, apa namanya kalau punya podcast sih? MC juga atau penyiar radio?
Enggak.
Atau MC, tahu nggak tahu?
Iya. Ya, kemarin nggak ada ngano ya, nggak ada Lebaran nggak bisa kemana-mana, jadi
enggak, kemarin di rumah aja ya.
Iya, biasanya kan kita sering kan ke guru-guru lah ya dulu.
Iya, betul. Kemarin enggak, sejatinya enggak bisa wawancara Acit gitu.
Oke. Iya. Ini Iya. Nah, mungkin perkenalan dulu lah. Iga, silakan perkenalan dulu ga. Boleh apa saja dikenalin. Mulai detail juga enggak apa-apa. Mau promosi diri juga enggak apa-apa. Iya.
Oke, cerita mungkin kemarin udah ada sih satu teman kita juga ya, Dit ya.
Iya.
Bahas tentang honorer ya kemarin. Iya. Itu menarik banget sih topiknya. Itu juga saya juga alumni yang sama dengan narasumber kemarin. Nata ya.
Iya, Nata.
Alumni Semanja, namanya Iga. Iga tapi nggak pakai bakar. Itu soalnya udah sering banget ngucap. Jok sekarang gitu.
Iya. Yeah.
Ika sih, panggil aja Ika gitu ya.
Iya, yeah, oke.
Terus, apa ya, Cik? Kalau misalnya SMA Negeri Seluruh Jakenan, tau gak Seluruh Jakenan itu di Pati? Padahal tau gak pendengar lo Pati itu di mana?
Terus?
Itu sih, terus, apa ya, dulu kuliah. Aduh, kuliah. Cik banget. Kuliahnya dulu komunikasi di salah satu universitas negeri di Semarang, nggak boleh sebut jadi.
Oh iya.
Agak macet gitu.
Oke. Nggak boleh nyebut alumni ini ya?
Makanya biasanya komunikasi.
Oke. Nggak boleh nyebut alumni univ mana ini berarti?
Iya, jangan deh. Pokoknya salah satu univ di Semarang negeri kita aja.
Iya, yang paling top lah ya. Paling top sejateng. Oke. Nah, jadi saya kedatangan teman SMA lagi, namanya Iga. Ini teman saya yang cukup saya idolai dari sejak SMA dulu. Ini beneran gak? Tapi saya fans diem-diemmu, jadi nggak pernah terang-terangan gitu. Nah, aku mengidolakan Igai karena Igai perempuan yang pede lah menurutku. Ini dari SMA udah sangat sangat menonjol lah kepedeannya. Wah. Idola pokoknya kalau masalah kepedean nih. Saya belajar banyak dari Igai. Nah. Oke. Nah, di podcast kali ini aku penasaran sama Iga itu tentang cerita-ceritanya lah. Nanti saya ingin mengulik Iga tentang pernah berkecimpung di dunia apa masih ya, enggak tahu, nanti kita coba telusuri. Jadi Iga pernah jadi pres mahasiswa ya, jurnalistik lah, jurnalis. Nah, saya akan kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang itu ya, Kak. Oke. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama nih. Jadi kan Iga kan setauku ya kan kita satu sekolah kan baru SMA ya Kak. Kan udah Iga kan udah terjun ke dunia jurnalistik kan. Nggak tahu SMA-nya iya apa enggak. Masuk SJC SJC ya kalau nggak salah namanya. Semanja Jurnalis Club. Nah, itu apa sih motivasinya Kak? Kak udah terjun apa ke dunia jurnalistik sejak SMA atau malah SMP malah? Ya.
Dunia jurnalistik itu emang tahu ya, cuma sekedar tahu gitu ya, emang
Iya.
dari dulu sih, dari SD gitu emang suka gitu loh lihat pembawa acara berita, terus suka sama wartawan lah, kayaknya yuk pinter gitu orangnya tuh, tahu semuanya, bisa bawa ini tuh bagus gitu, aku tuh
Iya.
suka orang-orang yang kayak gitu, hal yang berbau kayak gitu dari kecil gitu.
Oh,
Terus
iya.
emang kalau dulu kan apa ya, di Pati itu kan minat bacanya cukup rendah ya, waktu kita kecil itu apa ya, gak ada, menurutku kurang 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 deket itu ya, minat bacanya itu sangat minim minim sekali daripada nggak kota ya, daripada daerah yang lain gitu ya, mungkin lebih maju wilayahnya gitu kan,
Iya.
jadinya ya cuma tahu apa-apa kan dari TV,
Iya.
dari radio gitu, jadinya seneng gitu, kita bisa mendengarkan sama menonton gitu kan,
Iya,
visual
betul.
sama apa sih suara gitu kan. Nah, aku kayak ter apa ya istilahnya, ih keren ya orang-orang di luar sana yang jadi wartawan tuh, apa ya, pikiranku masih kesempit ya dulu ya, kok bisa ya sebentar itu ya, kok bisa ya tahu daerah ini daerah itu gitu kan, sedangkan kita yang di Pati kayak yang aku masih gitu tuh, kayak akses informasi, akses baca benar baca dapat informasi kan sangat kurang kan dulu gitu loh,
Iya.
gitu sih, jadi kayak aku kayak ter apa ya, ter apa ya misalnya terkagum-kagum gitu lah waktu kecil dulu sama hal-hal kayak gitu. Terus
Iya.
SMP SMP mulai ada pelajaran bahasa Indonesia yang bikin berita, ya gak sih, SMP atau SD, SMP SMP SMP
SMP.
kan bikin berita, SMP kan bikin berita, itu juga kayak kok seru ya bikin berita ya gitu kan, kok seru ya kayak apa ya menginformasikan, bahkan kayak kita ngobrol apa istilahnya, kita ketemu langsung apa di kehidupan langsung atau di realita gitu kan, kita lihat anak SMP lihat tadi kecelakaan di bangun tuh, tadi ada kecelakaan loh bu di sini gitu, gini gini gini, itu aku seneng gitu loh, kok apa ya kayak dapat informasi yang benar-benar kita dapatkan secara real, kemudian kita laporkan ke orang lain, bedanya kita laporkannya informasikannya ke, kalau dulu kan ke teman, ke tetangga, ke
Iya.
orang tua gitu kan, orang-orang rumah. Nah kayaknya kan lebih ya kalau kita bisa ngasih tahu informasi yang istilahnya tuh ke orang banyak, ke khalayak luas gitu, jadi kayak ya seneng sih emang dari SMP tuh emang ya udah, aku juga sukanya nulis karena nggak bisa hitungan jit, kau nggak sepintar Aditya ini yang
Oh,
jago banget
enggak.
esainya. Ya aku emang passionnya emang di menulis sih, dari
Iya.
SD pun pelajaran bahasa Indonesia itu emang suka, selama materi-materinya tuh suka semua gitu loh, emang passionnya di nulis, passionnya di dunia itu gitu loh, jadi makanya emang itu sih, dari bersyukurnya aku tuh dari SMP udah tahu passionku di mana, suka aku apa gitu sih,
Keren, keren.
jadinya ya SMP sih belum gimana?
Keren.
Kan gak ada ya, jadi kita ekstra tuh gak ada ekstra yang benar-benar SMP ku tuh dulu gak ada ekstra yang apa istilahnya kayak memadai itu gitu loh,
Oh
gak
iya.
ada medianya, malah kebanyakan itu yang dikasih media itu kan kalau anak-anak SMP kan lebih ke tari tradisional, terus
Iya.
band musik gitu kan.
Olahraga,
Sama
olahraga.
olahraga olahraga betul
Iya.
betul. Olahraganya sih gitu kan, kayak dunia tulis menulis itu masih sangat apa ya dulu ya, masih sangat terbatas gitu wadahnya dulu di tempat aku sekolah, yang nggak tahu ya di sekolah lainnya. Cuma aku
Iya.
rasanya dulu kayak tulis menulis itu ya ada sih, ada majin kan dulu, majin di dinding itu loh. Tapi kan nggak apa ya, kurang ya dinding, maksudnya majin itu kan terbatas, kurang ya bener sih, kita bisa cetak kemudian kita bisa tembak, tapi kalau wujudnya itu dalam bentuk majalah, katakanlah koran, buletin, itu apa ya, bagi aku tuh lebih lebih bisa dibagikan atau lebih bisa menginformasikan ke orang yang lebih banyak gitu.
Iya.
Jadi kayak baru SMA itu lah kayak aku seneng di situ dulu, excited banget. Jadi kayak aku seneng banget ketika dapat dapat kesempatan untuk wawancara wawancara apa kayak toko-toko kayak guru-guru, bahkan itu guru ya, guru semanja ya,
Iya.
yang istilahnya kan itu cakupannya cakupannya masih sangat sempit ya, jadi
Iya.
nggak yang tokoh besar, aku wawancara bupati, tokoh
Iya,
besar
iya.
aku wawancara guru-guru itu enggak. Itu aku seneng banget, aku bisa nulis profiling dulu, aku pernah itu guru kimia kita Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat kalau masih ingat, itu
Iya,
dulu aku yang
masih lah.
bikin. Terus terus kayak siapa sih yang dulu jadi majalah cover majalah HCC itu yang pertama, Mbak Anis,
Mbak
Bu
Anies,
Enes,
Maesara, iya.
alumni juga
Iya,
ya, alumni
aku
juga.
pernah.
Jadi itu kan aku juga itu kan apa namanya, aku juga yang wawancara gitu. Jadi kan siapa ya, paling kan yang tahu Mbak Anis kan orang-orang semanja, teman-temannya. Tapi itu kayak kan gitu lah, aku bisa mendeskripsiin seseorang itu dalam tulisan. Aku suka banget mengekspresikan apa-apa itu lewat tulisan gitu sih.
Iya.
Jadi kayak gitu, motivasinya kalau ditanya motivasinya apa ya, dia itu tadi sih, dia menyalurkan passion gitu
Oke.
sih. Kan
Okay.
ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa menginformasikan sesuatu yang penting ya, ini yang ada nilai beritanya ya, ke orang-orang gitu sih. Dan tipe tipe tulisanku kan emang bukan tipe yang harus banget di, apa ya, tipenya sebenarnya yang fitur gitu loh, yang ringan dengan. Baru di kuliah aku benar-benar apa ya, baru bisa belajar apa menulis berita yang benar-benar berita itu di kuliah sih. Kalau di SMP SMA itu masih yang ringan-ringan gitu tulisannya.
Oke, oke.
Motivasinya ya itu saja sih, kembali lagi emang passionnya di situ, pengen ngembangin aja sih gitu.
Oke. Berarti emang dari kecilnya udah ada bibit-bibit passion di jurnalistik ya, Kak?
Iya, gitulah. Enggak sih, enggak tahu ya, di tulis
Iya.
lah, di menulis lah istilahnya, di menulis. Kalau kamu tahu, aduh, dalam bahasa sinopsis di SD, kamu pernah dengar nggak?
Oh, enggak pernah.
Sinopsis yang kita disuruh itu baca satu buku gitu. Ada dua jenis sinopsis, buku fiksi ataupun non fiksi. Nah itu dulu aku ikut lomba itu yang fiksi. Jadi aku harus baca, lombanya itu gini sistemnya. Jadi kamu dapat dapat buku satu buku gitu sama
Iya.
semua punya. Kamu disuruh baca, dikasih waktu berapa jam gitu. Setelah selesai kamu disuruh ngeringkas. Isi mencakup isi berita, isi apa? Isi itu sih, isi bukunya kayak gitu. Terus kamu apa namanya, kamu tulis kembali kan, kamu sinopsisin kembali gitu kan.
Iya.
Kamu cari berita, cari berita kan kita juga harus observasi juga ya, pakai buku dan lain-lain itu kan, kita harus baca, kita harus cari objek apa ya istilahnya, beritanya apa, subjeknya apa gitu kan. Terus kita tulis kembali apa yang udah kita rekam terekam gitu kan, ya tulis kembali melalui tulisan, kemudian kita presentasiin. Kalau presentasiin dalam sinopsis atau lomba, nah di berita di jurnalistik kita bisa mempublikasikannya lewat tulisan ataupun lewat apa visual gitu kan. Jadi kayak itu udah apa ya, kayak aku gambarin gitu sih dulu jadinya, kayak gitu kan bakat jurnalistik sih, apa ya, gak tahu sih namanya ini tuh, namanya memang emang terbiasa dari kecil kayak gitu gitu.
Terus berlanjut ke kuliah ya, Kak? Malah kuliahnya kan jurus banget itu di
Iya,
komunikasi
betul.
kan. Nah,
Iya, betul.
Jadi emang dari awal itu punya rencana kuliah di komunikasi, terus nanti gabung di pres mahasiswanya gitu ya, Kak?
Kalau aku itu emang komunikasi kan emang aku suka nulis, emang komunikasi ya. Aku kan emang apa ya, dari dulu lombanya kan kamu tahu lah yang pidato, yang public speaking, pokoknya intinya berhubungan sama public speaking gitu kan. Padahal ya intinya karena itu sih, karena emang aku passionnya di public speaking sama si nulis, di nulis gitu kan. Soalnya kan kalau kuliah itu kan kalau bisa apa yang kita senengin kan. Soalnya kalau enggak susah nanti karena jalannya ke depannya. Ya udah aku pilih jurusan yang memang apa ya, passion aku, yang benar-benar apa ya istilahnya sesuai lah sama minat dan bakat aku gitu kan di situ. Meskipun itu dulu kan itu IPS ya, nah aku kan dulu sama kayak Adit IPA gitu kan,
IPA.
tapi ya itu udah takdir lah, akhirnya keterima intinya gitu. Terus ya emang kayak gitu, dan ternyata di komunikasi kampus aku itu kan ada dua penjurusan, jadi ada jurnalistik sama ada humas atau komunikasi strategis gitu.
PR lah ya, PR.
Nah, ya PR, betul, PR gitu. Nah, di komunikasi aku tuh dulu dilema lah, kayaknya ini dialami deh sama semua jurusan deh. Pasti kan ada penjurusan-penjurusan gitu kan. Nah, itu galaunya di situ, apa mau tetap ngejar passion aku di jurnalistik atau aku mau realistis lah, yang luas, dan yang luas apa istilahnya ke depannya lah, nggak munafik lah, lapangan pekerjaannya ke depan kayak gimana. Terus apalagi aku pengennya balik ke Pati ya, pengen kerjanya di Pati itu kan. Kalau misalnya aku ambil jurnalistik kemudian aku di Pati, ya mohon maaf, aku nggak bakal bisa berkembang seberkembang mereka-mereka yang emang di ibu kota, di kota-kota besar seperti itu. Sedangkan kalau aku ambil komunikasi strategis, aku bisa, istilahnya kan itu luas ya, jadi kita bisa belajar PR, kita bisa belajar ilmu customer relationship atau human relationship sama orang lain. Jadi itu kayak cobanya lebih luas dan mungkin lebih banyak butuhkan di daerah asal aku, di Pati kayak gitu. Jadi aku mikirnya, aku kuliahnya di penjurusanku itu komunikasi strategis, tapi aku ekstranya atau UKM-nya ikut jurnalistik, jadi aku dapat dua-duanya gitu. Aku nggak mau rugi, aku mau dapat dua-duanya.
Sepakat, sepakat.
Jadinya aku tetap akhirnya nggak mau rugi, aku ikut salah satu pers di kampus aku lah.
Iya, tingkat unik
jadi,
ya kok.
Gampang loh,
tingkat apa?
Dulu aku daftarnya tingkat UNIF, tingkat UNIF itu.
Nggak boleh disebutin ya lembaganya ya ini.
Jangan dong.
Oke. Oke, oke.
Kerja sama ya, tingkat UNIF, tingkat UNIF. Gitu. Jadi awalnya nggak, aku tuh daftar di PESMA fakultas kutip.
Oh, fakultas awalnya.
Awalnya. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa, mungkin aku terlalu sombong, terlalu ria atau gimana, aku nggak tahu. Nah, itu nggak lolos intinya. Intinya nggak diterima gitu.
Oh, enggak. Maksudnya
nggak lolos, nggak diterima.
Kaderisasi awalnya nggak masuk lah ya.
Nggak masuk ya. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin aku terlalu takabur atau gimana, nggak tahu. Terus kemudian aku ikut yang apa sih namanya, mapel kan daftar semua ya. Itu dulu maksudnya yang sekiranya suka gitu,
bener.
Didaftarin dulu lah. Yang penting aku ikut apa ya, ikut ada kesibukan lah, enggak
betul.
Kuliah pulang gitu kan.
Betul, betul.
Ya, terus aku ya apa saya ya, orang Jawa itu kan dilalah. Jadi aku UNIF gitu malah apa ya, welcome gitu, malah diterima sih. Jadi aku gabungnya malah di yang UNIF gitu, yang malah justru teman-teman sejurusanku aja cuma satu orang waktu itu.
Satu orang.
Yang keterima juga sama kayak aku. Satu orang aja, iya beneran satu orang. Jadi yang di komunikasi jurusanku itu yang masuk ke LPM tersebut, itu cuma dua orang yang sekelas. Terus itu pokoknya itu kayak sejoli lah, dua sejoli itu cuma satu orang.
Iya.
Jadinya gitu sih, jadinya ikutnya di PESMA, akhirnya gabung di PESMA Undip yang misalnya tuh kayak apa ya, ini bukannya mau sombong ya, masih kayak tingkat apa ya, kayak kalau kita di apa sih pemerintah gitu kan, ada di DPR, di MPR gitu kan, di kampus kan ada PM, ada Senat, kita sebenarnya kan sejajar, PESMA itu kan sebenarnya sejajar sama sama mereka gitu kan, kita lembaga independen gitu kan,
betul.
Dibilang UKM ya, nggak UKM, dibilang ya UKM sih emang, ya gimana ya, setengah-setengah lah, kita lembaga independen gitu sih, jadinya gabungnya di situ 3 tahun deh.
Oke. Jadi emang apa bagus ya, emang IGA, emang saya apa kaget juga ternyata bisa sepinter itu memilih pilihan ketika kuliah sama UKM-nya yang sama-sama istilahnya sekali dayung dua pulau bisa dia dapat lah ya. Nah kan sampai jadi ketua ya ga, sampai jadi posisi pucuk pimpinan kan.
Iya.
Nah
Iya, namanya
itu
pimpinan umum.
Pimpinan umum ya. Nah selama jadi ketua itu ada pengalaman pengalaman yang menurutmu apa terkenang nggak ga? Misal kan kalau aku lihat kan di LPM kampusku kan ya kayak LPM itu sering memosisikan sebagai oposisi badan eksekutif lah. Pokoknya kalau ada onteran-onteran itu LPM-mu cenderung mengambil antitesisnya gitu. Sering. Jadi istilahnya dia dia misal kayak ada pemilu gitu. Kok kok gini, pokoknya gitu-gitulah sering-sering meliput yang aneh-aneh. Kadang juga dia juga oposisi dari rektorat juga. Pokoknya emang keren lah anak LPM itu. Nah, kalau dari pengalaman Iga sendiri gimana? Terkait gitu, dinamika kampus lah.
Aku kan memang dulu dulunya reporter ya, jadi aku tuh reporter 2 tahun. 2 tahun itu reporter. Tahun pertama aku reporter salah satu itu namanya bulletin kampus. Bulletin kampus. Itu kayak koran lah, kayak koran kampus yang emang tipenya hard news gitu, yang keras gitu, yang emang ya hard news banget lah. Nah, gini loh, kalau di LPM-ku itu bukan untuk memojokkan, bukan untuk mengambil, selalu mengambil oposisi itu enggak sih. Tapi tepatnya itu kita harus bisa mengkritisi suatu apa ya, saya kebijakan atau isu lah, kita kita kritisi gitu loh, bukan mau apa ya, saya nggak mau yang emang bukan disengaja ingin memposisikan sebagai oposisi atau ingin atau gimana gitu, bukan, enggak. Sebenarnya kita itu tujuannya hanya untuk mengkritisi sih seputar isu tersebut gitu loh. Nah, katakanlah ada kebijakan kenaikan, ini contoh ya,
UKT.
Karena aku nggak mau sebut kasus, ini mau mau sebutnya yang apa aja ya, yang umum lah, yang contoh-contoh aja gitu. Kita sebagai LPM, oh iya, yeah, kita beritain ini LPM apa namanya, ini misalkan Universitas A UKT-nya naik jadi ini, kenapa naik, gini. Tapi kita juga harus nggak cuma itu loh gitu, yang diberitakan gitu, tapi kita juga harus bisa ambil apa ya istilahnya, berita itu kan banyak sekali perspektifnya ya, Cid, ya. Kita nggak boleh menilai berita itu dari satu satu apa ya, satu
pihak
pandang aja, tapi juga harus apa namanya, harus apa ya sih namanya,
proporsional.
Kalau istilah jurnalistik ada, aku lupa, Cid, ada bawahnya itu harus proporsional gitu loh. Nggak bisa kan misalnya kita manut-manut aja beritain UKT ini naik karena yang baik-baik aja kita beritain.
Oh,
itu bukan lembaga pers namanya, tapi kan itu namanya humas gitu. Bedanya kita kan harus harus beda, harus beda sama humas kan, kita ini pers loh, jadi harus ada yang dikritisi. Kenapa bisa naik, apa nggak merugikan sama mahasiswa-mahasiswa yang misalkan middle apa ya istilahnya ke bawah gitu loh. Apa nggak merugikan? Ini emang latar belakangnya apa, urgensinya apa kok bisa dinaikkan gitu loh. Harus ada alasan yang benar-benar apa ya kuat gitu loh. Sampai kuat gitu loh kita beritainya. Jadi narasumbernya ya bisa itu bisa rektor, bisa siapa, bisa pakai rektor berapa gitu kan. Prosesnya panjang gitu loh. Jadi nggak bisa kita cuma beritain katakanlah di Semarang gitu kan, bangun apa Universitas B, bangun apa UNS, bangun apa. Itu udah kita beritain ala kadarnya gitu kan, nggak bisa kan. Ya bisa sih, tapi kan itu nggak ada bedanya kita nanti sama humas. Ngapain kita apa kayak gitu kan, mending ya kita tes gitu, kita ada identitasnya gitu kan. Jadi harus ada yang diambil, misalnya di tahun ini itu urgensinya apa gitu loh. Dan ini diambil dari mana, dari mana gitu kan. Ini kenapa seluas ini katakanlah kayak gitu. Urgensinya apa, kenapa ini dibangun tapi yang satunya terbengkalai kan, harus ada gitu sih. Bukannya memojokkan ya, tapi emang harus ada yang kita kritisi gitu loh untuk kita jadikan sebuah berita gitu kan. Karena berita kan ada nilainya ya Cid ya, nggak mungkin ada value-nya gitu loh, nggak mungkin apa-apa gitu. Makanya itulah jadinya berita sama apa ya, sama ya udah gosip-gosip biasa gitu lah katakanlah. Karena berita itu ada nilainya Cid, makanya aku nggak paling nggak suka kalau ada salah satu media itu yang ngangkat topik itu apa ya, sebenarnya nggak ada nilainya gitu loh, nggak ada nilai beritanya, nggak kamu masukin manapun nggak ada nilai beritanya yang kategori-kategori gitu loh. Jadi ya itu sih sebenarnya cuma buat mengkritisi, buat kita ada ini loh, kita punya sudut pandang ini yang patut kita bahas gitu, kayak cuma menunjukkan itu sih, tidak yang emang mau sengaja ayo kita bikin berita ini biar
enggak ya,
itu biar si ini terpojokkan, aru ini resikonya memang emang besar sih. Kadang sampai dipanggil rektorat, sampai mau ini saya nggak mau tahu, harus ditarik beritanya kayak gitu gitu. Udah sering sih kayak gitu.
Pernah ya?
Pernah.
Oh.
Itu pernah aku yang nulis pertama kali.
Itu pas jadi kali, ketua apa reporter?
Masih reporter.
Reporter.
Pas ketua juga pernah. Jadi ketua juga pernah dipanggil. Jadi ya, jadi reporter itu waktu itu kampusku kan heboh kan, apa kenaikan UKT atau apa gitu. Pokoknya itu berita pertama yang aku tulis. Dan itu aku baru banget gabung lah di divisi itu kan, di divisi buletin itu. Jadinya ya masih baru sih, newbie banget. Wawancara aku rekam, terus aku transkrip, kemudian aku baca transkripnya, aku buat beritanya. Emang yang nulis berita kan waktu itu nggak cuma satu ya, pokoknya satu berita itu bisa 2-3 orang lah yang nulis. Nah pas ternyata bagianku itu yang bagian krusial, rekaman yang aku dengerin itu kan, ternyata ada kesalahan lah intinya, ada kesalahan. Tapi itu ya dipanggil sih POP yang dulu sama itu apa kadifku dipanggil waktu itu. Jadi dipanggil ya udah sih dijelasin, dan kita kasih ralat di edisi berikutnya kita rilis beritanya gitu. Itu nggak terlalu fatal sih, yang fatal itu waktu aku jadi PU itu
apa
sama ke? Juga koran kampus juga pas jadi PU itu juga pernah dipanggil, yang fatal. Yang lumayan fatal itu, lumayan takut, menakutkan. Itu salah tulis juga, gara-gara padahal itu berita kolom kecil loh, Cip. Kalau yang pertama tadi kan yang aku tulis kan emang halaman pertama, kayak saat, apa ya, pertama
tajuk
gitu.
Tajuknya.
Kayak deadline-nya lah, gitu lah. Nah, di yang kedua itu waktu aku jadi pembina umum tuh beritanya kecil, kayak kolom lah beberapa aja gitu. Tapi emang itu kayak masih ada topik yang memang itu tuh isunya tuh belum benar gitu loh, belum benar kejelasannya. Nah salahnya kita nggak cross check ke yang bersangkutan, kita cuma dengar dari satu narasumber. Kita mikirnya lah ini berita kecil, berita misalnya kolamnya kecil gitu kan, nggak
Iya.
mungkin lah apa kayak salahnya itu tuh kita nyepelein itu karena dan kita nggak cross check ke narasumber utama ya, harusnya kita jadi narasumber utama gitu loh. Nah itu sudah terlanjur dicetak, udah disebar, dipanggil, kemudian ya itu sih kayak harus di yang udah disebar harus diambil gitu, harus ditarik ulang, kemudian harus dibuat ulang beritanya, harus ada rilis resmi gitu, press rilis resmi gitu lah, ini kayak gitu. Sampai kalau enggak nih nanti saya bubarin aja ya kan, sampai kayak gitu
Iya, iya.
dibubarin aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus sampai apa namanya, sampai bisa kita tarik gitu, kita tarik, kemudian ya nggak semua ya jadi ya, masa kita tahu orang kan setiap itu cetak kita kan muter ya ke seluruh fakultas di univ,
Iya.
jadi kan kita nggak tahu siapa yang udah baca sampai mana itu koran atau udah jadi bungkus kacang atau enggak kan, kita nggak tahu.
Iya.
Jadi ya kesusahan sih, tapi ya ya udahlah, kita sebisa mungkin kita tarik, kemudian kita bikin alatnya gitulah, di press release online ya, akhirnya redam sih kayak gitu sih. Apa ya, kalau bikin berita itu besok harus yang benar gitu loh, harus yang benar, harus yang benar-benar merhatiin lah sumbernya itu siapa, sesuai fakta atau enggak gitu. Jadi kita emang nggak boleh main-main kalau mau berita sesuatu gitu. Jadi itu pembelajaran sih buat press juga gitu kan, emang kayak gitu sih gitu.
Kalau yang pengalaman terkait ke masyarakat gitu, ada yang menarik nggak, guys? Selama bergabung di Pres Mahasiswa.
Masyarakat sih, kebetulan unifku itu belum terlalu itu ya, Adit ya, yang belum menyoroti yang kayak mereka mana ya, pres mana ya, dicoretin menurut apa ya, yang bisa benar-benar jadi pionir, apa ya, kayak pionir, apa ya, Adit, bisa jadi apa ya, penginisiasi ya, penginisiasi adanya, apa ya, kayak mungkin kalau ada kebijakan pemerintah yang A, B, C, D, E, F, G, mereka tuh bisa menjadi memang benar-benar itu kan penyalur lidah rakyat ya, menyuarakan aspirasi rakyat gitu kan, kita benar-benar bisa gitu loh, bisa menabung itu. Nah kekurangan tes di kampusku itu ya kayak gitu sih, Bit, apa ya, kurang, belum bisa sih, belum bisa menyentuh lapisan itu gitu loh, belum bisa menyentuh lapisan itu. Misalnya ada demo atau ada aksi, bukan demo ya, aksi ya, aksi gitu yang kemarin di Gendang itu kan, gue juga ikut aksi tersebut, ikut mengawal aksi tersebut. Kemudian jika ada aksi-aksi perlu mengawal gitu, tapi kita tuh belum bisa kayak kayak menginisiasi suatu gerakan yang memang benar-benar ayo deh, ini tuh bisa bisa kita ngangkat isu, dan isu itu bisa viral, kemudian bisa apa ya, saya menjadi penggerak ke masyarakat. Itu belum 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 aku lihatnya belum sih kayak gitu.
Belum ya?
Itu sedikit.
Oke, berarti belum ada pengalaman yang menarik ya, Kak?
Belum belum sih kalau sama masyarakat gitu. Kalau menarik itu malah itu ya, kadang kan tes juga bikin proker yang kayak apa sih, seminar, terus workshop, kayak gitu-gitu. Terus itu justru ada beberapa pengalaman yang menarik sih di kepengurusanku dulu gitu.
Apakah itu?
Jadi kan aku itu kan 3 tahun ya, jadi ikut Presma 2 tahun jadi reporter, kemudian langsung naik tahta, naik jadi pimpinan umum gitu. Harusnya kan bertahap ya, maksudnya dari reporter, jadi pimpinan redaksi, pimpinan redaksi, mau jadi
divisi.
Apa namanya, ketua divisi, udah jadi apa gitu kan. Itu enggak, itu sih langsung. Kenapa aku yang dipilih? Itu ceritanya dulu, kalau di tempatku itu kan, apa namanya, teori-teorinya itu kan nggak via, sebisa mungkin nggak via voting ya, jadi tapi yang baru musyawarah dulu, baru kalau nggak bisa nggak ada titik temu, kita adain voting
voting
gitu kan.
gitu ya.
Waktu itu yang secara apa ya, secara turun temurun ya, kayak emang udah aturan lah di ACART-nya itu. Yang jadi pimpinan yang dicalonkan itu kayak yang misalnya mahasiswa yang udah semester berapa ya, berarti ya semester 6 apa waktu itu aku ya,
ya
semester 6
semester 6.
tahun berapa ya, tahun ketiga lah kuliah gitu kan.
2000 berapa itu? 18 ya, Kak?
Dari 18, dari 18 aku dilantik masal. Itu kan waktu itu yang lanjut angkatan kodit, ya angkatan kita ya, karena 2015 itu cuma sedikit
sedikit ya.
Jadi yang harusnya dicalonin itu pada curang, harus mengundurkan diri. Kayak nggak lanjut aku cuma 2 tahun gitu kan. Jadi yang mau lanjut itu kayak yang harus yang ayo dong, harus lanjut dong, ayo dong, kayak gitu. Kayak harus dipaksa dulu baru mau lanjut gitu. Itu susah, itu dulu kita benar-benar apa krisis kaderisasi di waktu itu, waktu zaman itu. Jadi mau mau nggak mau yang lanjut itu berapa orang ya waktu itu, itu cewek semua, bayangin cewek semua, nggak ada cowoknya. Jadi LPM-ku itu harus ada pimpinan umum, ada sekretaris umum, kemudian ada pimpinan redaksi, dan ada pimpinan perusahaan dan pemimpin litbang. Nah, berarti ada berapa itu? Ada 5 ya?
5.
Ada, ya 5. 5 sama satu lagi rumah tangga yang urusan, bendahara lah.
Bendahara.
Kayak gitu. 6 orang dan yang lanjut itu cuma 7 orang. Nanti satu temanku itu akhirnya jadi wakil pimpinan redaksi.
Pas tuh.
7 orang. Dilalai pas gitu. Ya emang di setting sih yang harus lanjut berapa orang gitu. Akhirnya mau gak mau ya, ya harus lanjut sih soalnya. Ya masa kita mau enaknya aja 2 tahun ngasih apa dapat ilmu dari sana, kita kapan dong ngasih kontribusi gitu kan.
Betul.
Meskipun ya masih banyak kekurangannya lah ya katakanlah. Tapi enggak kan kita mau, mau lanjutin itu gitu loh. Jadi waktu itu kita dapat PR karena itu kayak event tahunan 2 tahun sekali. Namanya itu dulu jurnalis festival jurnalis gitu lah. Aku gak mau sebut nama lengkapnya. Festival jurnalis gitu lah temanya. Jadi di sana kita bikin acara seminar nasional sama ada lomba. Lomba. Lombanya itu dulu lomba fotografi sama apa namanya, berita, berita yang ngasihin data itu apa sih namanya, aku lupa.
Apa ke?
Berita apa sih namanya, berita yang ngasihin data itu wajib. Apa sih namanya, aku lupa. Data, pokoknya berita yang, berita yang misalnya data gitu loh, berawal dari data kemudian kita olah jadi berita. Itu kayak dulu sempat sempat apa ya, itu sepanjang mata enggak hit ya, sering diangkat gitu loh. Jurnalisme data ya, jurnalisme data itu sering diangkat waktu waktu angkatanku gitu kan. Ada lomba itu sama ada katakanlah seminar nasionalnya, waktu itu bidang tamunya Sujiwo Tejo kita. Gitu. Jadi lumayan menguras apa ya, iyalah kayak gitu. Sempet bener-bener apa ya, jadi kayak aku sama teman-temanku kerasanya kita ini pers, tapi kenapa kita harus bikin acara-acara kayak gini gitu loh. Branding sih, tujuannya emang untuk branding, karena emang LPM-ku itu bagus, cuman kita brandingnya yang sangat amat kurang gitu loh. Padahal kalau secara kualitas tulisan SDM itu bagus gitu, tapi kita juga kalah di branding. Kita kayak, hah, LPM ini apa sih? Apa sih LPM ini? Banyak yang belum tahu gitu. Nah, kayak gitu sih, makanya itu sebenarnya branding. Jadi waktu itu kayak kita bikin event tahunan 2 tahun sekali yang memang tujuannya adalah untuk branding dan apa ya, supaya kita juga di pers itu kita nggak belajar melulu soal jurnalistik, tapi juga kita belajar tentang EO gitu kan, organizer acara itu gimana sih gitu kan, bikin acara itu kayak gimana sih. Jadi kita banyak banget ilmunya dapat di pers tersebut. Tapi waktu itu aku merasakan kita cewek semua ya di terasnya, jadi kayak
Huh.
gak tau lah ya, kalau pengurus perempuan itu kan lebih mengutamakan hati daripada logika gitu kan. Beda
Iya.
kalau kita pemimpin itu yang mengutamakan logika itu cowok gitu. Ini bukan berarti aku apa ya, bukan underestimate wanita untuk jadi pemimpin ya, bukan. Tapi waktu pengalaman aku itu, yang aku alamin itu tuh gitu, kita terlalu memakai perasaan gitu, bukan yang memakai logis gitu. Jadi kayak banyak banyak miskomnya, banyak itu. Jadi kan kita double ya kerjanya. Jadi kan kalau nggak ada event, nggak ada event, kita kan fokus pada produk-produk kita. Produk kita itu ada buletin, kemudian ada majalah, ada tabloid, belum yang cyber newsnya gitu kan. Kita benar-benar fokus pada pembagian isu, pembagian topik, ini disoroti ini, disoroti itu gitu kan. Fokus liputan, fokus yang narasumber. Tapi karena nggak ada event, kita kan juga harus mikir terusan, mikir sponsorship,
Sepakat.
kemudian mikir ini, mikir itu gitu. Jadi waktu itu aku kurang bagus dalam mengkoordinir anak-anak, pun dengan ketua panitia acara kita kurang ya apa, komunikasinya sangat kurang gitu loh. Karena memang ya itu tadi sih, harusnya memang banyak belajar sih aku sebagai pemimpin, kemudian teman-teman juga harus banyak belajar lagi. Jadi kayak sampai miskomunikasi itu dulu ada, kita itu hamil berapa bulan, nggak lagi berapa bulan, hamil berapa minggu itu masih kurang dana
Jutaan.
sekian puluh juta gitu. Waktu itu puluh juta, pusing ya,
Pusing ya.
dapat uang dari mana, pusing ya. Jadi ada harus, mana bisa tidak harus setiap hari pun nggak akan nutup itu gitu loh.
Iya.
Waktu itu jadi pusing sih waktu itu, kayak aduh harus gimana ini, harus harus dapat uang dari mana, sponsor pun nggak ada yang istilahnya accept juga berapa aja gitu kan. Akhirnya bisa gitu, bener-bener kayak mau gagal, mau nggak jadi lanjut, udah terlanjur posting pamflet dan lain-lain, udah posting di medsos di mana-mana. Kalau gagal kan kita bawa nama Unif kan, yang malu juga Unifnya nanti gitu.
Iya.
Udah terlanjur booking pembawa pengisi acaranya gitu kan. Aduh, mau maju udah salah gitu waktu itu, mau maju ya uang dari mana gitu kan. Sampai akhirnya ya dibantu sih sama penasihat kita. Penasihat kita itu kebetulan dosenku sendiri sih, dari dosenku. Jadi kayak dibantu, akhirnya waktu itu dibantu karena Unifku kan kerjasama sama salah satu bank BUMN lah. Itu jadi kayak akhirnya kita dibantu sama bank itu sih untuk nutup berapa puluh jutanya itu. Dan itu pun kan cairnya setelah usai acara kan gitu. Jadi kita waktu itu iuran pribadi dulu, cairnya dulu itu kayak separuh dulu loh cairnya kalau nggak salah. Terus kita iuran pribadi gitu sih gitu. Jadi sampai kayak gitu, jadi kayak sampai ada dua apa ya, bingung ya, antara satu sisi kita di Persma yang harus selalu ngutamain kualitas berita kita, tapi juga kualitas dan kuantitas ya, soalnya kita untuk istilahnya produk gitu loh, untuk bikin produk produk jurnalistik dari LPM kita gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus branding juga dengan cara ini, yang cara yang nggak main-main gitu kan, ikan besar sementara nasional, butuh daya tidak sedikit gitu. Jadi kayak, tapi itu sujud syukur alhamdulillah saat ya saya bisa terlaksana, meskipun ada beberapa catatan, atau masih ada beberapa utang produk gitu, nggak masalah. Yang penting kan misalnya udah ada produknya cetak, misalnya nggak yang kita nothing gitu loh, gara-gara event terus kita nggak jadi nggak produksi berita. Untungnya nggak sampai kayak gitu sih, itu sih. Kadang tuh gitu loh, organisasi sekarang itu apa ya, ya sering, mungkin ada juga ngalami ya di organisasi adit, aku nggak tahu ya di apa selain kayak gimana. Pasti kan kayak gitulah, ngalami masa-masa kayak gitu kan. Di satu sisi ada tugas individu sebagai mahasiswa, kemudian ada tugas tugas per divisi itu masing-masing yang harus ngandel bagiannya masing-masing gitu kan, sesuai itu fokusnya. Tapi di satu sisi juga, karena kita ada event ini untuk blending apa ya istilahnya, nggak harus blending sih, cuma gimana ya biar ngelatih juga sih gimana cara bikin acara dan lain-lain gitu.
Oke, iya sih kak. Jadi apa ya kak? Aku dengar dari ceritamu ternyata masalah organisasi mahasiswa Presma juga umum ya, kayak mahasiswa organisasi mahasiswa lainnya. Jadi kayak sumber daya, terus tadi kayak kalau buat kegiatan sering kurang dana juga. Tak kira ini tuh hanya di apa ya, di masalah apa, masalah organisasi yang bentuk-bentuknya eksekutif kayak hima, kayak badan eksekutif kayak gitu, masalah-masalah gitu. Ternyata di UKM kayak Presma juga hampir mirip ya masalahnya ya emang. Nah, itu kan tadi udah banyak cerita ya, Jaga. Nah, kalau selama yang kamu ceritain tadi itu pernah merasa itu enggak sih? Pernah merasa stres banget gitu enggak, atau sampai mengganggu kuliah atau ya berdampak banyaklah ke kamu gitu?
Alhamdulillahnya sih kalau stres pasti iya lah, jadi awalnya nggak stres, uang duit 10 juta rumah aja seumur hidup nggak pernah yang apa ya, saya membayangkan punya uang segitu aja nggak pernah gitu. Jadi kita harus cari itu dan apa ya, ya tahu lah, harus kita harus cari gitu loh. Stres pasti ada lah, nah stres pasti ada, cuma kalau sampai ganggu yang psikologis ya ada sih, cuma nggak yang sampai alhamdulillah nggak sampai yang aku depresi, nggak sampai itu, nggak sih, nggak sampai kayak gitu. Untungnya alhamdulillah kayak gitu. Kalau kalau sampai ganggu kuliah juga alhamdulillah nggak sih, nggak ada ganggu banget, nggak banget sih, nggak kayak ganggu banget, biasa aja. Terus stres tuh pasti ada, jadi kayak apa ya, jadi ya mohon maaf ya, ini saya dari reporter kita itulah, secara ngalir aja, reporter sama pimpinannya aja itu kan secara tingkat stres kan pasti lebih rendah ke reporter itu kan. Jadi kan 2 tahun itu aku ya udah sih, stres itu kan paling aktif narasumbernya, ya bisa udah nunggu lama di PHP, ternyata ada acara, udah nulis-nulis ternyata ada visi ulang, gak kayak gini yang kita cari gitu kan.
Iya.
Ya paling stresnya gitu kan, males transkrip, males nulisnya, mager revisi, gitu-gitu kan paling. Magernya nyari topik, lah males gitu aja, stresnya kan paling di tahap itu. Nah, 2 tahun cuma kayak gitu. Nah, setahun langsung kayak stresnya itu kayak gak secara apa ya, kayak langsung kejutannya itu gitu loh. Apa ya, kayak kurvanya itu tiba-tiba langsung naik gitu. Jadi kayak ya ampun, harus mikir divisi ini belum ini ya, ada teman-teman sih yang di Pimpros itu kan juga bantu kan,
pasti
ini tetap setengah sih, tetap kepikiran kan maksudnya, aduh ini belum nanti acara ini belum, ini belum waktunya belum begitu sih. Tapi emang jujur sih beban banget sih juga aku ngejalaninnya, ini juga beban sih buat yang lain. Gini, kalau kita ngejalanin sesuatu kan emang gak semuanya kita suka ya, Cid. Gak mungkin kan kita hidup itu ngejalanin sesuatu yang benar-benar kita sukai semua gitu, gak mungkin.
Iya.
Ada satu itu yang memaksa kita gak suka, tapi kita harus memaksa kita harus suka gitu. Gak mungkin kita harus jalanin. Orang ada di jurusan saya di biologi, suka kan yang passionnya di situ. Tapi kan pasti ada satu dalam mata kuliah yang gak suka, males gitu loh. Pasti ada kan, gak mungkin gak ada.
Pasti lah.
Di aku pun gitu. Iya kan, di aku pun gitu. Komunikasi aku kira ya udah. Pasti kan komunikasi itu ya yang aku suka semua lah isinya. Ternyata ada statistik. Ternyata ada matkul ini. Ternyata ada matkul ekonomi yang sama sekali aku gak bisa gitu kan. Ya kita kan nggak mau kita harus tetap berkecimpung di sana, terjun di sana. Kalau enggak kan kita nggak dapat nilai, mau jadi apa, IPK kita anjlok gitu kan. Terus sama di waktu jadi kayak pun gitu, aku nggak suka kan ya jadi menjalani itu, tapi kan bukan kehendakku gitu untuk menjalani itu, tapi kan mau nggak mau ya udah orang-orang memilihku, orang-orang percaya sama aku melalui proses yang tidak apa ya cece gitulah, enggak lah, tapi melalui proses yang benar-benar harus dipikir atau melalui apa ya, jadi kayak apa sutur yang udah sesuai gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kan aku apa ya, nggak mungkin aku awalnya emang denial kayak enggak, aku ini apa sih gitu kayak gitu. Tapi kan ya lama-lama sih emang kita harus apa, itu kan semua itu kan karena terbiasa, jadi kayak oh mindsetku udah kebentuknya, aku kayak oh harus kayak gini nih, aku pemimpin harus kayak gini, jadi nggak semua yang apa ya kita mau itu sejalan sama kita gitu, jadi harus dijalanin aja dengan senang hati, nggak boleh dengan beban, soalnya kalau dengan beban nanti itu stres terus ya kan, udah bilang mentalik depresi gitu kan, gitu. Untungnya sih aku ngatasin stresnya ya tetap hangout sama teman-teman, tetap ya tetap menjalani hari-hariku sebelum aku jadi pimpinan umum gitu loh. Kayak gitu. Nah enggak ya, ya udah memang stres, kalau enggak emang ya harus kayak gitu sih emang. Itu dia.
Ya emang udah mungkin sudah kapasitasnya ya Kak Ika, mungkin ya ditakdirkan atau emang tersesat juga nggak tahu, emang menjadi bagian cerita hidupnya menjadi pimpinan umum LPM kan juga memperindah CV kan Kak, ya nggak Kak?
Yang paling penting ini banyak itu sih untungnya relasi, tapi dari lingkar pers itu kita bisa tahu banyak kenalan. Terus waktu itu alumni LPM ku kan memang tersebar ya di berbagai media gitu kan, dan bukan media yang kaleng-kaleng gitu kan, ada yang memang benar-benar media yang bagus, jadi kayak
apa Kak? Sebenarnya
bisa sharing gratis gitu sama mereka.
Apa kayak apa aja Kak? Sebutnya kan nggak apa-apa kan?
Medianya.
Tirto ada nggak?
Di Tirto. Ada di Kompas banyak. Gitu kan. Terus ya untungnya apa ya? Yang di media sih itu ya kayak Kompas. Kemudian di Metro. Kemudian kemarin ada yang di mana ya? CNN ya. Ada yang CNN. Kayak gitu sih untungnya itu yang di media itu sih yang aku tahu. Kemudian apa namanya yang di luar jurnalistik pun alhamdulillah cetakan atau koran-koran alumni itu apa biasanya alhamdulillah bagus lah. Apa biasanya karirnya, karir lah ya, ngomongin karir lagi ini karirnya gitulah, bagus gitulah. Dan waktu itu aku bisa benar-benar kayak punya relasi itu kayak jadi di alumni yang aku juga lagi kayak ikut survei di project. Nah itu bisa dapat tambahan ilmu, kemudian bisa terjun ke masyarakatnya malah juga dari sana gitu. Dari situ gitu.
Oke. Jadi emang enaknya itu ya Gat, alumni LPM biasanya emang orang-orang yang berkualitas sih Gat. Kalau setahuku ya. Maksudnya kan awan baru sekarang kan kita tahu dunia-dunia kayak tulisan gitu-gitu kan, rata-rata penulis hebat itu kuliahnya itu jadi pres kok rata-rata, setahuku sih kayak misal penulis rata-rata emang anak pres sih, tapi keren sih maksudnya, ya mungkin awal kayak nasibnya kayak Iga misal sebelum dari kecil udah tahu gitu ya mungkin akan gabung ke PES, tapi kan telat lah istilahnya, kan baru tahu kan mahasiswa semester akhir malahan.
FYI aja, ini aja sebenarnya sebenarnya bagus loh teman-teman kalau yang mau buka buka cerita juga ya jadinya. Aku sering ngepoin juga loh, kamu itu sebenarnya berbakat loh dia. Sebenarnya bagus banget, benar.
Enggak lah. masih bagus IGA di moodywriter.wordpress.com. Oke. Iya, aku telat nih, gak kayak kamu. Mungkin kalau kayak IGA tuh mungkin udah buat buat aneh-aneh bisa lah kan, baru telat lah itu. Enggak lagi.
Bayangin aja orang kayak dia itu pasti punya banyak sisi, apa ya, banyak perspektif pemikirannya, dari berbagai sudut gitu kan. Eh, saya cocok buat jadi jurnalis gitu. Kamu orangnya kayak nama channelmu ini, peka, peka cerita. Kamu orangnya orangnya orang peka. Nah, salah satu yang dibutuhkan ketika menjadi jurnalis adalah kita harus peka sama apa yang terjadi di sekitar kita, kayak gitu.
Oke. Tapi kayaknya kalau jadi jurnalis masih masih terlalu tinggi lah, ga? Kan beneran maksud masih terlalu jauh lah.
Buktinya banyak kok di perusahaanmu yang apa namanya, yang terjun ke dunia jurnalistik. Semuanya itu dari komunikasi, dari apa namanya, broadcast gitu, enggak?
Enggak ya?
Banyak kan sekarang. Sekarang mah
apa aja boleh ya.
Ini tadi yang lulusanmu itu banyak juga loh yang itu yang gabung jurnalistik. Ya gak sih, yang jadi wartawan itu rupanya selain lulusanmu. Gak, jadi gak harus, gak boleh kamu ngomong ketinggian, gak bisa orang
ini. Iya. Tapi enggak.
Lulusanmu aja sebenarnya kok yang
iya, jadi ya saya suka aja sih sama apa ya, sekarang baru tanya seneng nih baca-baca gitu lah, enggak belum sampai jauh pengen jadi jurnalis gitu, enggak. Nah, ini menyambung jurnalis ya, Kak, kan di awal kan udah menjelaskan Iga tadi ya, sekarang kan bekerja di bukan jurnalis lah istilahnya kan, tapi masih masih di komunikasi, di PR-nya istilahnya tadi yang nah tapi masih menyimpan cita-cita enggak sih, Kak, jadi jurnalis gitu?
Sebenarnya masih pengen sih, pastinya aku tuh selalu punya bayangan dulu tuh jadi jurnalis, pegang kamera, terus pakai seragam kebanggaan lah gitu, pakai IC card kebanggaan, tes gitu kan, kartu kartu mana, kartu kartu mana itu, yang bisa buat masuk konser gratis, yang bisa buat masuk tempat wisata gratis gitu kan. Masih ngebayangin itu, ya masih menyimpan lah mimpi jadi jurnalis gitu kan. Ayo jadi melo deh kayaknya. kalau untuk jadi jurnalis kayaknya tidak sih, enggak lah, itu biarin menjadi ceritaku aja, biarin apa ya, banyak kok cara kita bisa menginformasikan sesuatu bermanfaat bagi orang lain, ngasih informasi ke orang lain tidak harus dengan berita gitu loh, tidak harus dengan menjadi jurnalistik, dengan menjadi orang biasa pun sekarang kan media udah canggih gitu. Bisa buat YouTube, bisa buat Instagram yang khusus kita bikin akun, istilahnya akun foto-foto jurnalistik kan bisa gitu loh sekarang.
Benar.
Buat terus
podcast,
kayak podcastmu ini juga sekarang. Podcastmu ini kan juga sebenarnya apa ya, bisa loh ini tuh informasi ke orang lain gitu, bermanfaat ke orang lain. Jadi buat aku ya benar sih, emang ya itu emang titelnya jurnalis gitu kan, bedanya itu dapat titel jurnalis. Kalau lagian kan ada citizen journalism gitu, kalau misalnya kita mau nulis bisa aku kirim juga ke media kayak gitu kan. Terus apa namanya, sekarang bisa bikin YouTube, bisa bikin di WA aja, kita bisa informasi sesuatu gitu
Iya.
di Facebook, apalagi asal jangan nyebarin berita hoax ya gitu kan. Ya gitu sih. Jadi ya kalau untuk mimpi sih masih pengen, cuma ya nggak yang aku harus jadi tahun ini, aku harus jadi ini, beberapa tahun ke depan aku harus bisa keterima di media ini, media A, B, C, enggak yang kayak gitu. Aku
Enggak.
ya masih pengen, cuma enggak yang harus gitu loh, enggak. Tapi ya aku salurinya ya lewat lewat apa, lewat tulisan tulisan, bahkan bikin thread di Twitter kan sekarang bisa
Iya, benar.
informasi sesuatu ya. Jadi
Ah.
kalau aku pakai Twitter juga kan sekarang thread yang edukatif itu sangat banyak
Iya,
gitu loh.
benar. Banyak
Belum
emang.
lagi TikTok. TikTok aja sekarang bisa loh jadi media itu
Iya.
asik gitu kan.
Iya.
Jadi nggak harus yang kita jadi jurnalis gitu, enggak sih. Nah, harus realistis sih, kayak gitu sih aku punya sekarang. Jadi
Oke.
kita bisa kok ngasih informasi ke orang lain tanpa harus jadi jurnalis gitu.
Oke. Oke. Tadi udah
Iya.
keren sih Ika emang pengalamannya ya. Ya. Baru tahu sekarang tadi gimana rasanya ketika jadi pes mahasiswa tadi yang banyak cerita lah. Ini udah hampir satu, udah 1 jam malah Kaina kita ngobrol ini. Iya. Nah, ini pertanyaan pertanyaan terakhir apa? Mungkin beda dari yang tadi. Ini pertanyaan ya penutup lah. Kenapa sih Kak kok malah kepikiran skripsinya itu tentang Atta Halilintar itu kenapa? Aku penasaran sih. Kok skripsinya tentang Atta itu?
Aku dulu mah nggak pengen apa tuh, Cid. Aku dulu ambilnya, kamu tahu KKI nggak?
Tahu.
KKI tahu kan?
Yang
Iya,
viral kemarin ya.
sumpah aku dulu ambilnya itu. Iya, aku dulu ambilnya itu. Waktu dia awal-awal viral, dan waktu itu aku sok-sokan mengambil topik komunikasi gender, feminisme.
Iya.
Berat emang, sok-sokan sok-sokan.
Iya.
Itu mantan dedekan Dit, jadi dia agak idealis, kemudian masih yang apa ya, dia pinter sih, enak gitu loh, pinter orangnya. Cuma kamu tahu kan Dit, kalau orang idealis itu kan agak gimana ya, agak gak bisa ini, gak ada sempat jadi mendukung, bukunya mana gitu ya, gak, bukan gak fleksibel ya. Apa ya, ya gitu lah, dia idealis lah, ini idealis gitu. Nah, akhirnya udah, kalau kamu namanya apa ya, sempro ya, kalau kalian udah selesai sampai apa, sampai
Bab tiga.
tujuan masalah, terus
Bab tiga.
apa sih
Metode.
itu,
Metode. Ya. Seminar proposal.
sempro ya, sempro ya,
Iya.
betul. Kalau di aku namanya filter, ujian filter. Ujian filter itu kalau kalian itu kan bab 1 sampai bab 3 sentronya. Nah, bab 1 ku itu bab 1 sampai bab 3-nya kalian.
Oh iya,
Jadi waktu itu bab 1 langsung ujian filter. Ujian filter terus udah ujian filter ternyata tidak, istilahnya teori ku enggak bisa dipakai gitu lah. Teori komunikasi gitu ku enggak bisa dipakai untuk case case si Kiki ini gitu. Kalau aku kakak pakai itu waktu itu gara-gara apa ya, jadi gara-gara paradigmanya, oh my god, ternyata macam jadi bahas paradigma. Paradigmanya itu enggak sesuai gitu, ini aku lupa lah. Terus aku itu udah bulan Maret waktu itu, bayangin udah bulan Maret, aku kan sok-sokan pengen ambis, pengen 3,5 tahun, nggak bisa. Terus ya udah stres, ditolak, stres. Akhirnya kalau kamu, terus aku ditanya sama dosenku itu, dosenku baik sih, ditanya dosen pembimbingku ya, yang mantan dekan itu tadi, kamu kalau kamu kamu pengen ini ya, pengen media apa, pengen media ya, pengen YouTube ya, kalau kamu masih pengen YouTube, udah coba kamu itu aja studi kasus, cari YouTuber yang subscribernya atau pengikutnya paling tinggi, kemudian kamu pakai metode studi kasus gitu katanya. Ya udah tuh waktu itu kan ya saya kayaknya namanya kan Atta Halilintar.
Iya.
Atta, mohon maaf ya, aja saya ini bukan penggemar. Aku nggak suka banget sama Atta
Halilintar. Nggak suka malah ya.
Tapi malah dia yang bikin aku lulus gitu.
Terima kasih ya, Atta ya.
Suka banget. Nah itu malah di ACC waktu itu. April itu ujian filter. Aku ngebut banget itu TV-nya.
Iya.
Ngebut banget. Dan metodenya kuantitatif. Metodenya kuantitatif. Jadi aku yang sebelumnya itu pakai kualitatif. Karena komunikasi gender itu atau feminisme itu, kalau sisinya dukungnya sama itu tuh, biasanya mayoritas itu pakai kualitatif. Nah, karena ini aku pakainya kuantitatif.
Iya. Yeah.
Gitu. Jadi aku lagi kerja inskripsi itu, ya aku nontonin apa ya, harus tahu kontennya ini apa, masuknya apa, jam kerja atau apa, biasanya hari apa sampai hari apa gitu kan.
Apa lagi?
Aku subscribe dan nyalain lonceng. Jadi aku gak mau ketinggalan. Ya ampun. Dan aku apa namanya, ya aku ambil data itu dari anak-anak SMP waktu itu. SMP atau SMA ya, lupa aku, SMP eh SMP, karena kan aku lihat asumsi sama beberapa observasi gitu kan, banyak kan yang suka sama apa itu kan bocil-bocil gitu.
Iya.
Yang masih SMP SMA awal gitu. Jadi kenapa apa aku juga nggak tahu gitu. Jadi emang itu emang apa ya udah gitu lah. Kayak kalau kamu skripsi itu kadang tuh kalah sama keidealisme emang gitu yang kamu punya. Idealisme itu yang kamu punya tuh kurang masuk hilang gitu loh. Ya itu yang penting lulus. Kadang kan gitu kan, kamu pasti juga pasti ngalami dilema itu antara skripsi benar-benar aku harus idealis, harus sesuai sama yang
aku pengen,
aku pengen, ya. Pengen bikin karya ini.
Iya.
Tapi di satu sisi, kalau kita ngejar itu terus, kapan lulus? Kadang kan ada gitu.
Iya.
Ya ada sih yang sesuai, yang dia idealis, sesuai dengan yang dia mau, dosennya berapa, dosennya juga support, prosesnya dimudahin, lulus, dan aku juga ada. Cuman kan, aku gak mau mengambil risiko itu gitu loh, ya udah. Akhirnya aku yang cepet lah, dan ya udah emang kan, Atta kan, aku juga penasaran, kenapa sih Atta itu subscribernya paling tinggi, apa sih yang bikin orang-orang tuh subscribe dia, nah, jadilah itu risiko, kayak gitu aja. Kamu kok tahu sih si Pak Halilintar?
Kan kayak kalau nggak salah kamu buat jurnal ya kan? Aku baca pernah sekilas baca jurnalnya gitu.
Iya sih. Iya, itu ya Cip, kamu emang luar biasa sih. Observasi sebelum podcastnya gitu ya, Cip, sampai dibuka di Google. Ini bicara aku nanti apa ya, jurnalnya udah keluar, udah bikin jurnal belum, karyanya apa gitu ya Cip.
Tapi nanti apa, udah disitasi satu orang ya gak, kayak Ega jurnalmu keren. Iya, nggak ngikutin berarti. Ya udah. Udah ada ini. Udah ada yang nyitasi. Udah ada yang nyitasi terus nerusin penelitiannya lebih luas kayak ada. Tapi lupa aku.
Iya sih, soalnya penelitianku emang variabelnya itu masih umat banget. Mungkin ada yang itu dengan biaya yang lebih besar, mungkin enggak tahu. Gitu ya, bagus lah. Gitu.
Nah, mungkin apa ya, Kak? Aku malah tambah penasaran. Kalau hasil studimu apa, kenapa kok Atta bisa paling banyak hasil studi?
Kenapa ya? Kenapa? Kenapanya itu karena persepsi mereka sama apa, kayak entah itu dari gaya bajunya, entah itu dari cara ngomongnya dia, cara apa rambutnya dia, gaya rambut, terus cara ngomongnya dia, itu yang bikin orang-orang apa ya tertarik gitu sama Atta. Meskipun jengkelin sih, tapi dia kan punya style, punya ciri khas gitu loh. Jadi kalau kesimpulannya sih persepsi orang-orang ke Atta, kalau hasil itu ya hasil skripsiku ya, yang bikin orang-orang itu apa ya, termotivasi untuk mau subscribe dia gitu loh. motivasi untuk hasil kerja. Aku dulu juga variabel ya, persepsi tiga variabel, karena itu x-nya dua gitu loh. Apa persepsi sama kalau orang remaja kan peer group lah, peer group biasa. Jadi kayak temennya jarel atas ya ikutan gitu. Asumsiku dulu gitu. Kalau peer group itu nggak terlalu mempengaruhi sih, tapi kalau persepsi atau penilaian mereka lah atau apa istilahnya ya, gambaran mereka tentang apa itu yang bikin mereka tuh suka gitu loh. Kontennya juga mereka suka gitu. Kayak mereka gini loh, gitu. Kayak kontennya apa itu kan simple ya. Cuma apa ya, kalau kamu ngikutin youtuber-youtuber dulu yang zamannya Agung Harsa, kemudian Get Yourself, kemudian apa sih, Jovi, siapa yang orang India itu, yang agak berarti itu kan, bener-bener kontennya itu
segini tuh.
Dari segi skinny vibes itu kan apa ya, kontennya itu bener-bener yang dipikirin matang-matang. Dari segi visualisasi pun nggak kalah sama apa ya,
TV,
sama kualitas TV gitu. Malah jauh lebih bagus kalau punya Agung Hamzah, kan bagus banget editingnya gitu kan. Tapi Atta itu nggak harus effortnya nggak harus banyak, effortless gitu loh dia. Harus banyak tapi bisa bikin konten. Nah itu yang kayak inspirasi anak-anak namanya ABG ya, YouTube lagi trend-trendnya gitu kan. Atta aja bisa bikin kayak gitu, ditonton aku pasti bisa dong kayak gitu. Kayak menginspirasi mereka gitu loh. Orang yang simpel-simpel aja bisa dibikin konten di YouTube gitu loh. Kita nggak harus model gede yang kayak YouTuber-YouTuber yang zaman dulu itu. Aku nggak yang meremehkan YouTuber zaman dulu ya. Kayak YouTuber zaman dulu pun itu emang bagus, sangat patut diapresiasi, dan konten-kontennya itu sangat-sangat aku suka banget gitu loh. Beda kan kalau zaman sekarang kan, ya you know lah, YouTube isinya kayak apa kan pasti lebih tahu ada gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin anak-anak tuh gini aja, konten simple aja bisa kita bikin. Kenapa harus dadak beli DSLR, beli kamera yang bagus, mirrorless yang bagus, kemudian harus punya laptop yang bagus buat ngedit gitu. Orang konten kayak Atta aja, bukannya aku remen Atta loh ya, maksudnya gitu lah, Atta yang simple aja tuh bisa jadi konten gitu. Kenapa kita enggak gitu. Aku liatnya gitu sih, Cip.
Wah, jadi jadi motivasi ya.
Iya, jadi motivasi gitu. Purpose-nya itu.
Keren juga. Aku baru tahu juga dari ceritamu tadi. Ternyata apa? Malah jadi motivasi. Kan kalau aku juga secara umum sih enggak begitu tertarik ya sama yang tipe-tipe YouTuber gitu. Malah belum pernah aku nonton sampai habis sih salah satu videonya gitu, belum pernah. Kamu kalau beneran belum pernah aku. Ya itu sih gak... belum pernah sama sekali. Kalau sering nontonnya ya, ya yang terkenal-terkenal aja sih, kayak siapa ya? Kayak Dedi gitu-gitu lah paling.
Iya ya, yang tadi ya yang muncul-muncul di
tapi nggak tapi nggak pernah buka trending juga, bukanya beranda doang. Terus yang cocok diklik gitu.
Iya, podcast ya sih sekarang, podcast emang itu ya tip lagi
lagi nge-hype. Tek apa peralatannya enggak proper, enggak punya yang proper lah. Kalau
keren.
Kalau podcast kan bisa bisa modal dengkol gini gitu. Dah.
Ya udah loh, Cici kayak bagus banget. Aku suka sih. Tiba-tiba kayak Cici ini aku suka sekali pemikirannya.
Aduh.
Gak bisa loh, ini gak perlu kamu loh Cici yang bikin podcast aja temanku Cici.
Aku juga. Aku juga nganu gak apa? Sebenarnya tiba-tiba gitu aja pengen buat, daripada nganggur kan. Masih sarjana rumah kan soalnya. Masih sarjana rumah tangga kan ini. Jadi kan
gitu.
Sekalian sekalian mengejar idolaku Iga gitu biar bisa ngomong yang baik gitu. Apa iya? Itu sama seangkatan, coy. Gak pernah menuntaskan.
Gitu sih, keren-keren aja ya.
Iga nanti kayak tanda-tanda mau buat podcast ini. Mungkin nanti Modi podcaster. Udah hampir 1 jam setengah ini ga, mungkin ini terakhir ga penutup, mungkin apa yang ingin disampaikan lah dari Iga yang belum kita bahas lah, apapun boleh pesan atau boleh apapun lah. Jadi ilmuwan gak?
Katakanlah jadi pegawai bank gitu.
Iya.
Ya udah, improve aja pegawai bank. Tapi karena aku punya passion di jurnalis, improve aja. Ya udah, aku tak bikin website, tak bikin blog khusus buat
banking
berita-berita yang aku tulis gitu kan. harus bisa improv sih, tapi kita nggak tahu ke depan kayak gimana. Kayak gitu sih, jadi kayak kamu nggak boleh, karena nggak semua yang kamu pengenin itu bisa kamu dapetin gitu di hidup kita ini.
Bener
itu tuh penuh kejutan, penuh penuh apa ya, penuh hal-hal yang nggak kita prediksi gitu, penuh berencana gitu. Tapi kalau rencana itu kan nggak sesuai sama kita, tapi bukan berarti kalau rencana kita nggak sesuai kita gagal, enggak. Justru itu malah kadang bisa jadi apa ya, istilahnya kesempatan baru buat kita gitu loh, untuk bisa berkarya, mungkin bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh.
Iya.
Kita tuh nggak apa ya, nggak melulu atau apa namanya, nggak harus membidangi atau menekuni satu hal untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Tapi apa ya, istilahnya nggak harus jadi dokter dulu baru bisa bermanfaat bagi orang, nggak harus jadi jurnalis dulu, nggak harus jadi guru dulu bisa bermanfaat bagi orang. Tapi ini loh, pribadi kita sendiri aja, biasa orang biasa aja pun kalau kita mau, kalau ada niat pasti bisa bermanfaat bagi orang lain gitu sih.
Oke, terima kasih buat Iga.
Ya. Aduh Raja, ini aku pertama kali loh jadi bintang tamu, enggak deh.
Ini buat
jadi podcast ya, isi podcast.
Iya.
Isi podcast baru pertama kali. Enggak apa-apa, kebanggaan bisa masuk. Iya, kebanggaan bisa masuk podcast Pakai Cerita.
Aduh.
Ujian yang kurang. Terima kasih juga Adit, kesempatannya sudah diundang. Semoga Adit bisa masuk salah satu podcast teman saya. Pekajar kita, semoga itu sih Adit bisa berkembang. Aku lihat potensial banget ini ke depannya Adit. Semoga Adit ke depannya bisa ngundang apa ya Adit, gak cuma teman-temannya tapi juga mungkin public figure yang mungkin Adit idolain,
amin.
Atau yang mungkin lebih mendatangkan manfaatnya terus kita semua
iya.
Gitu, amin.
Amin. Tapi emang jangkauannya baru temennya sih kak, gimana?
Ya apa? Kan dibuat dari harga yang bisa dulu di
bener,
teman
bener.
Oke. Siapa nanti rekrutmen?
Oh.
Kita cerita ada channel sendiri. Buka buka oprek buat yang mau jadi editor.
Ya, dede.
Siapa tahu kan,
oke okay.
Dia butuh asisten gitu.
Belum kepikiran, belum kepikiran. Oke okay. Terima kasih buat Tiga, pokoknya sukses terus, semoga
amin.
Semoga apa ya, semoga dilancarkan semuanya lah urusannya, termasuk termasuk nikahannya ya guys, semoga nanti lancar, disegerakan nih nikahnya nikahnya. Oke, ditunggu kabar baiknya pokoknya. Ditunggu kabar baiknya. Oke, biar beda yang nutup Iga ya kak, tutupnya cukup sekian gitu.
Oh gitu, udah nah, gitu doang.
Cukup sekian, tutup gitu, minta tolong ditutup.
Oh gitu, oke. Teman-teman, sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat. Cukup sekian.
Oke.